hravě a lehce.
Dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači. Dnešní téma se věnuje intimní otázce, a to inkontinenci. Všechny nás zajímá, jak být v suchu. A to jak psychicky, tak fyzicky. A na toto vážné téma jsem si pozvala dva odborníky na slovo zvaté. Martina Lukeše a Tomáše Novotného. Vítám vás a budu ráda, když se představíte, ale co víc, když o sobě i něco intimního řeknete, když máme to intimní téma.
Výborně. Takže, jak paní doktorka řekla, mé jméno je Martin Lukeš, téměř 15 let již dělám na soukromé urologické klinice Urosonte, kde se zabýváme veškerými problémy, jak urologickými, andrologickými, ale tak i inkontinencí u žen.
Dobrý den. Tak já začnu tím nejintimnějším. Jmenuji se Tomáš Novotný. Už 10 let pracuji na víc, 12 let pracuji na urologické klinice Urosante a stejně jako kolega se zabývám celým spektrem urologie, včetně inkontinence mužů a žen.
Tak výborně. Takže teď jste se představili a co je to nejintimnější? Řekněte nám určitě nějakou pikantnost vašeho života.
Tak u mě vůbec žádná pikantnost není, já jsem velmi seriózní, již dlouhá léta.
U mě taky, já jsem jako samozřejmě nemám co říct, nejintimnější je to, že jsem ženatý, šťastně ženatý.
A máš dvě děti.
Mám dvě děti.
Vidíte, že mluvit o sobě a o problémech, které jsou intimní, dělá problémy vlastně každému. Protože i když se zeptám na intimnosti, tak i vlastně odborníci tady začnou tápat. Takže problémy s močením nepatří mezi ty témata, o kterých bychom mluvili běžně. Ale myslím, že nastal čas to změnit. A je to proto, protože 80% pacientů s RSkou má tyto problémy a trápí je, ale vlastně trápit je nemusí. Je to tak?
Je, samozřejmě.
Takže by se neměli obávat vyhledat lékaře.
Určitě, pokud se u nich objeví nějaké počínající problémy urologické s močením, s kontinencí a tak dále, tak určitě by měli navštívit odborného lékaře a nejlépe urologa.
Tak a proč močový měchýř přestane fungovat?
No, já bych začal trošku obšírněji. Močový měchýř je v těle uložen v pánvi a slouží primárně jako rezervoár vytvořené moči, která se tvoří v ledvinách. S ledvinami je spojen močovody a postupně dochází k plnění toho močového měchýře, kdy odchází moč z těch ledvin, tak se mění tlakové poměry v tom měchýři a v určité fázi náplně nám ten močový měchýř vyšle impuls do našeho centrálního nervového systému o tom, jak je naplněn a nutí nás vyhledat toaletu a tento močový měchýř vyprázdnit. Samozřejmě důležitý je vždycky podotknout tu věc, že to celý souvisí s dobře fungujícím neurologickým systémem. A jak se tady vzpomínala?
Tak jde vlastně o nemoc, o RSku, takže proč nefunguje nebo kdy nefunguje u pacientů s RSkou?
Dochází tam v podstatě k narušení těch nervových drah, které souvisí s vyprazňováním toho močového měchýře a s močením. A pak podle toho, v jakém stádiu a v jaké úrovni se objevuje, nastává u těch pacientů nebo pacientek problém s močením. Může to být problém s močením, že v podstatě zpočátku to nemusí vůbec pozorovat, nebo může to být jenom určitý diskomfort nebo změna v nějakých návycích, častější chození přes den, častější chození během noci a buzení na močení. Naopak u některých může se objevit, že je pro ně obtížnější se vymočit, musí tlačit, musí prostě být déle na té toaletě. A pak se prostě rozvíjí u nich v podstatě takzvaně neurologický močový měchýř, ať hyperaktivní, hypoaktivní.
A co to je?
To se jedná o to, že ten měchýř už začíná reagovat patologicky nebo jinak na určité podněty, tak jak říkal kolega, na tu náplň toho močového měchýře. A u těch pacientů nebo pacientech začíná rozvíjet různá klinika obtíží s močením.
Tak a vy jste říkal termíny hyperaktivní nebo hypoaktivní, což si myslím, že je potřeba dovysvětlit. Co to znamená? Jaký má teda ten pacient, který má, nebo ten člověk, který má hyperaktivní močový měchýř, příznaky, nebo co se u něj děje?
Nabízející se ten název hyperaktivita, znamená vyšší aktivita, než je normou, než na což byl pacient zvyklý. Kdy pacient přichází do té urologické ambulance k tomu, ke svému lékaři, nebo se sdílí své problémy kolikrát i s jinými pacienty, tak popisuje charakter vyšších frekvencí nucení na toaletu, vyšších frekvencí chodit, močit. Častěji se budí v noci, jak říkal kolega, za normální okolností, když jsme zdraví a nemáme žádný problém, ať už urologický či neurourologický, tak dokážeme tu noc prospat celou, že ráno jdeme na toaletu s plným močovým měchýřem a v klidu se vymočíme. Opakem toho je ta hypoaktivita, to znamená, že zase nejsme schopni vnímat tu náplň taková, jaká je. To znamená, že my ten měchýř reálně přeplňujeme a ten měchýř ztrácí potom tu svalovou sílu, která je potřeba k tomu, aby ten pacient mohl dobře ten měchýř vyprázdnit. A to mluvíme o té hypokontraktilitě, o hypoaktivitě.
A jak je to normální?
Normálně.
Když bude zdravý člověk, tak kolikrát třeba jde na záchod? Protože někdy se to může stát a určitě je to tak, že na tom počátku ty lidé odkládají a pořád si říkají, tak jsem hodně pil, nebo prostě nepřikládají tomu takový význam. Tak.
Většinou je to stanovený, samozřejmě záleží to na pitném režimu. Každý člověk má trošku jiný pitný režim a příjem a výdej těch tekutin pak s tím souvisí. Ale bereme tak, že během noci nebo spánku by neměl být vůbec buzen pocitem namočení nebo maximálně jednou, pokud se před spaním požil víc tekutin. A během toho dne by to mělo být méně než 8, nebo tak méně než 8 frekvencí močení za 24 hodin dohromady. Jo, při tom normálním jako příjmu tekutin.
A kolik je ten normální příjem tekutin? Protože to také mají různí lidé jiní. Já jsem slyšela, že někdo pije 2 litry, někdo se nemůže vůbec donutit k pití.
Já si myslím, že tam je důležitý zhodnotit, že já se snažím svým pacientům vysvětlit to, že ten příjem tekutin je v určitém aspektu relativní, že by se měl kolikrát řídit i charakterem té močice, kterou ze sebe dostává. Protože jde o to, že když půjdete na tohleto a budete močit výrazně koncentrovanou žlutou moč, tak je to známka toho, že ty ledviny koncentrují ty tekutiny, které do sebe dostávají, protože jich chodí poměrně málo. Když budete přijímat dostatečné množství tekutin, tak ty ledviny jsou nastavené primárně, takže se zbaví přebytkové moč. To znamená, že se jim snažím vysvětlit, že močit tak, aby ta moč byla světlonce žlutá a jestli to bude v létě 4 litry a v zimě 2 litry, kdy se musí zohledňovat samozřejmě
co vydýchá, vypotí,
tak podle toho bych se asi řídila, tak to dáváme. Tyto rady dávám i našim pacientům.
A když teda mluvíme o té inkontinenci, tak mnoho pacientů má potom problémy s tím, že když hodně pije a tak, jak má pít, tak má potom samozřejmě se stane, že se může stát i únik moči nebo jiné věci.
Je to takový začarovaný kruh, že oni jakmile mají pocit, že chodí často močit, většinou s menším množstvím, může tam být někdy urgence, až ta urgentní inkontinence neboli ten pocit na člověk až takový, že nestačí dojít na ten záchod a odejde kapka nebo víc kapek močit předtím, než dosáhnou té toalety, tak samozřejmě oni omezují pak to pití, snaží se pít co nejméně, aby nechodili tak často, což je ale prostě člověk, je to špatně. Čili lepší je dodržovat pitný režim i s tímhle s tím, ale to zase my pak umíme odstranit samozřejmě tou medikací a tou léčbou těch pacientů, tak aby mohli dostatečně pít a nechodit pořád na záchod.
Přesně tak, a když mluvíme o takovýchhle rizicích, co se vlastně může stát, tak je naprosto logické, že se nejedná jenom o tělesný problém, ale asi i psychický, protože si dovedu představit, že mnoho těch pacientů to trápí. Vlastně nejenže to trápí, ale vlastně lidé se vyhýbají společnosti, protože se bojí těch problémů.
Oni jsou pak omezený vlastně i ve svém společenském životě. Oni, když chtějí jít do města, tak oni už musí mít vytipovaný, kde je jaký záchod nebo kam si můžou odejít, což je traumatizující a je to sociální.
Přesně, protože nemůžou dělat věci, které je dřív bavili, vlastně. Určitě to může omezovat i v práci, i v koníčkách a vlastně určitě to zasahuje i do partnerského života.
Ano, to se to zmíní, že velice často to bývá velice problematický v rámci partnerských vztahů, že prostě přichází ty pacienti, ať jsou to muže či ženy, že jim je to nepříjemný i v rámci soužití se svým partnerem.
A odhadujete třeba, jaký procento těch lidí má třeba ty duševní problémy, které dovedou je až do deprese?
Já si myslím, že no, nedokážu vám asi říct, že to bude, kolik to přesně procent je, ale myslím si, že to bude poměrně vysoký číslo, poněvadž samozřejmě člověk se tomu nejdřív brání, ale dřív nebo později ten mozek a obecně to vnímání toho problému se stává jakoby složitějším a kdy si říkám, že vyřešit ten problém po té organické stránce, to znamená pomoct pacientovi řešit ten problém urologický, není tak potom v té fázi tak těžké jako řešit tu psychickou nadstavbu, která tam vzniká.
To znamená, že s takovými pacienty, kteří jsou z toho až depresivní, se setkáváte.
Ano.
A proto je na místě, abychom mysleli včas na to, že je možné se netrápit, nebát se, vyhledat lékaře. Vidíte, že jsou sympatičtí, že jsou to odborníci. A teď nám řekněte, když ten člověk přijde do vaší ordinace, co ho vlastně čeká. Protože když máme věci pod kontrolou, tak máme menší obavy z toho. Takže co bude následovat, když přijde k vám do ordinace?
Tak zaprvé určitě se nemusí bát. Jsme příjemní, hodní, milí lékaři a vlastně každé vyšetření začíná nejdřív vyspovídáním a podrobnou anamnézou, aby jsme věděli, co všechno za nemoci ten pacient má, co bere za léky, co prodělal v posledním roce třeba za další jakoby stresový období nebo stresové věci. Pak přechází základní vyšetření fyzikální, ultrazvukové, vyšetření moči, krve, urodynamické vyšetření, už jsou takové ty další nadstavbové vyšetření podle toho, co je všechno k tomu potřeba. A teprve na základě tohle, až všechno dáme dohromady a poskládáme, nic z toho nejsou vyšetření bolesti snad až na ten odběr krve.
Na to jsem se chtěla zrovna zeptat, takže se
a toho já se třeba bojím odběru krve samozřejmě. Tak vlastně nečeká nic jako špatného, nebo nic bolesti, nebo něčeho, čeho by se měli bát, nebo prostě mít jako z toho nějaké předsudky, nebo něco takového. A my, když vyloučíme další obtíže, další onemocnění, další jakoby komplikace a dojdeme k nějakému potom závěru, tak se dá se spoustou těch problémů pracovat a dají se léčit a dá se ty...
A na to jsem se právě chtěla zeptat teďkon. Jaké jsou možnosti v léčbě? Ta moderní léčba přináší celou řadu nových možností. Takže čím se léčit, co to udělá a co všechno jako dokážete vyléčit?
Všechno.
Tak samozřejmě ten přístup měl být multinodální. No, multimodální, jak se dneska odborně říká, to znamená, že se snažíme, jak říkal kolega, postupně pacienta vyspovídat a souvisí to s tím, že se snažíme těm pacientům říkat, co je čeká. Ono kolikrát samozřejmě se řekne, my vám provedeme cystoskopické vyšetření a všichni se toho bojí, protože vidí samozřejmě informace na internetu, jak je to bolestivý, nepříjemný vyšetření, ale všechno se dá jak s tím pacientem vykomunikovat a že pacient, a máme podle mě pozitivní reference z toho, že vědí, do čeho jdou a je to pro ně méně bolestivější. Samozřejmě, když už máme postavenou diagnózu, tak začnete samozřejmě psychobehaviorálním přístupem, že se snažíte s tím pacientem o tom rozmlouvat, snažíte se mu s ním najít nějakou společnou řeč. Jasná ta věc, že máme kousek od sebe tu ruku s tím receptem a existuje celá řada medikamentů, kterých můžeme poměrně jednoduše snížit trápení toho pacienta.
A o těch je teď řeč. Takže co můžete nabídnout?
Existují léky primárně typu tlumící tu hyperaktivitu, o které jsme se bavili na začátku. To znamená, že ten člověk vnímá najednou, že si může dovolit, nebo že vnímá delší časový prostor mezi močením. To znamená, on se cítí komfortněji v tom, že ví, že si může dojít v klidu nakoupit, že si může dojít projít, aniž by se bál, že bude muset někde akutně vyhledat místo, kde vykoná svou potřebu. Takže to jsou Ty léky jsou postaveny na celé řadě různých jak bych to řekl hezky, odborně mechanismech. To znamená, že máme několik typů léku, nefunguje jeden, zkusíme druhý lék, zkusíme kombinaci léků. Samozřejmě existuje možnost...
Asi gro jakoby té medikace je, že by se měla snížit ráživost tomu močení měchýře a zvětšit jeho kapacita.
Ano,
to je cílem prostě té léčby.
Cílem té léčby používáme i léčbu nitro. Měchýřovou, když to řeknu takhle, by bylo dobře porozuměno, snažíme se aplikovat u určitých procentech případů botulotoxin do stěny močového měchýře, kde se mu zase opět zvyšuje kapacita, když nefungují léky tím pacientům, zvyšuje kapacita toho močového měchýře. Takže podotknout, že to je lehce invazivní výkon a zase proveditelný v lokální anestézii. Dobře tolerovat. Takže to
vyřeší problém toho pacienta, takže to dává vlastně každému člověku naději na to, že bude moct žít normální, kvalitní život. Je to tak?
Jednoznačně.
No, takže už víme, že se nemáme bát lékaře, že léčba pomáhá, že máme i nová řešení. A jak to shrnout? Co tedy můžete dělat vy sami? Jak být v suchu? Mluvili jsme o tom, že je dobré dodržovat zdravý životní styl. Pravidelnost, režim, vhodné stravování. To znamená zaměřit se je na jídelníček. Omezte močopudné potraviny, kofein, taky alkohol. Doporučuje se pít méně pomerančového džusu, protože to je prevence bakteriálních infekcí, a spíš zařadit třeba brusinky. Podle denního programu je také vhodné regulovat příjem tekutin, abyste vždycky stačili si dojít na záchod. Myslete na prevenci, co kdyby náhodou. Dobrý je mít v kabelce vložku nebo náhradní prádlo, ubrousky vlhčené a podobně. Asi nejdůležitější je cvičit Kegelovy cviky. No a vůbec se nebát lékaře. Navštivte ho, neváhejte. Lékař vám pomůže. Slyšeli jsme o množství léků a možností, které vám můžou ulehčit život. No a když bude potřeba, tak vám může i předepsat inkontinenční pomůcky. Ale úplně nejdůležitější je, abyste se nestranili společnosti a byli v suchu, a to i psychicky. Kegelovy cviky. Kegelovy cviky můžete cvičit kdykoliv, kdekoliv, třeba právě teď. Stáhnete svaly pánevního dna. Je to podobné stažení svalů, jako kdybyste chtěli zadržet moč. Cítíte podpánví, pohyb svalstva směrem nahoru. Nestahujte žádné jiné svaly. Ani sedací, ani stehenní, ani zádové, ani břišní. Jenom svaly pánevního dna. Stáhneme, chviličku vydržíme a uvolníme. A opět zkusíme stáhnout, chviličku vydržet, několik vteřin a uvolnit. Je dobré provádět cviky s vyprázdněným močovým měchýřem několikrát za sebou, vždycky teda s výdrží několik vteřin. Pokud řešíte nějaké problémy spojené s únikem moči, tak je dobré využít inkontinenční pomůcky. No a cvičit Kegelovy cviky můžete v různých sestavách. Určitě najdete kdekoliv na internetu, nebo je zařadíte do běžného cvičení, které provádíte každý den, ráno nebo v průběhu dne. Pokud ležíte na břiše, můžete také cvičit Kegelovy cviky třeba tím, že zatínáte hýždové svaly, svaly konečníku a pochvy. A cítíte to napětí, zapnete a uvolníte krásně dolů. Vždycky je důležitý zatnutí a výdech s uvolněním. Přitom, když ležíte na zádech, zatínáme svaly břicha, konečníku, pochvy, močové trubice, držíme a uvolníme. Když na zádech ležíme a pokrčíme si nohy, tak zatínáme svaly břicha, konečníku, vtáhneme, vydržíme, uvolníme. No a ti zdatnější z nás v plehu na zádech s pokrčenými nohy mohou zvednout zadeček směrem nahoru, stáhnout břicho, konečník, pochvu, močovou trubici, vydržet a uvolnit. Vidíte, je to jednoduché. Zvládnete to i vy a můžete cvičit kdykoliv. Třeba právě teď, když sedíte. Zkuste si to. Já bych vám na závěr chtěla poděkovat, ale chtěla bych na vás, na každém, jednu větu, kterou vzkážete našim pacientům.
Tak ať vás v životě potká jakékoliv onemocnění, neštěstí nebo prostě komplikace, které se dají řešit, a většina, opravdu pán Bůh, věcí se v tom životě řešit dá, a mezi to patří i onemocnění roztroušenou sklerózou, vyhledejte toho svého lékaře, když ty obtíže budete mít, nebojte se, my se vám budeme snažit samozřejmě pomoci.
A já popřemýšlím, asi bych řekl toto. Když budete mít jakýkoliv pochybnosti o tom, že máte, či si myslíte, že začínáte mít nějaké problémy s inkontinencí nebo s roztroušenou sklerózou, lepší zabouchat na dveře zbytečně u toho lékaře, než přijít pozdě, aby se zbytečně trápili.
Tak a to je vlastně dnešní závěr. Buďte v suchu, mějte se hezky a budeme se těšit na další díl našeho pořadu o RSC hravě a lehce. Naschledanou.
Naschledanou.
ORSC hravě a lehce.
Náš krásný seriál vznikl za laskavé podpory společnosti Sanofi. Děkujeme.